Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da uçdu da yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qalayək
bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda Şövkət Ələkbərovanın 85-ci yaş gününü anacaq.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada.
Almaniyadan gəlmiş 3 sənətçinin sərgisindən sonra qalacaq.
Heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyadan.
Şövkət Ələkbərovanın unudulmaz ifalarını dinləyəcək.
Gəlmişəm otaq.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan sənətçisinin filmi Oscar mükafatına iddialar arasında yer aldı. Ən yaxşı xarici film nominasiyasında Amerika Kino Akademiyasının Oscar mükafatına namizəd göstərilən 62 kino əsəri arasında Azərbaycan rejissoru Fərid Hümbətovun Qafqaz filmi də var. Kino Akademiyanın prezidenti Sid Genisin mətbuat açıqlamasına görə gələn ilin yanvarına dək iddiaçılar sırasında yer alan 62 filmdən iki yalnız 5-i seçiləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan filmini çox ciddi yarış gözləyir. Çünki əcnəblərə veriləcək Oscara iddiaçılar arasında Polşalı Andrzej Vajdanın Kadın, Rusiyalı Nikita Mikhalkovun 12, Rumıniyalı Christian Mungiu'nun 4 ay, 3 həftə və 2 gün, Portugaliyalı Manuel de Oliveira'nın həmişə gözəl filmləri var. Bu adı çəkilən ekran əsərlərinin hamısı nüfuzlu beynəlxalq mükafatların sahibidir. Cihar Cabarlı'nın yeni kino görüntüləri tapılıb. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevin İz proqramına verdiyi məlumata görə, görkəmli dramaturg Cihar Cabarlı'nın görüntüləri olan kino kadrları əldə edilib. Söhbət 1930-cu illərin kino xronikasından gedir. Bu tapıntı Moskvadakı şəxsi kolleksiya sahiblərindən birinin hədiyyəsi sayıla bilər. Azərbaycan nağılları alman dilində danışdı. Almaniyanın Verlag Doktor Koster nəşriyyatı 17 nağılı və Abdullah Şaiqin Türkü Həccə Gedir əsərini Azərbaycan Xalq Nağılları adı ilə ayrıca kitabda çap edib. Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı səfirliyinin təşəbbüs və yardımları ilə işıq üzü görən bu kitabı Almancaya Avstraliyalı Azərbaycan şünas Lilian Grim çevirib. Almaniyadakı Azərbaycan icbasının fəal üzvlərindən İbrahim Əhrarinin illüstrasiyaları ilə süslənmiş nəşr internetdə, eləcə də Almaniya, Avstriya və İsveçrənin kitab dükanlarında satışa çıxarılıb. Məşhur Lənkəran zindanı tarixi mədəniyyət abidəsinə çevrilir. Stalin dövründə Qırmızı İmperiyanın və Azərbaycanın ən quşqonmaz və sərt rejimli həbsxanalarından sayılan Lənkəran qalasında təmir bərpa işləri başlanıb. İki əsr öncə Rusiya-İran savaşları dövründə müdafiə məqsədi ilə tikilən qala daha sonralar həbsxanaya çevrilsə də, İkinci Dünya müharibəsi başa çatandan bəri baxımsız bir yerə, sahibsiz itlərin oylağına çevrilmişdi. Artıq köhnə qalanın damı tam bərpa olunub. Avroviziya yarışmasına qatılırıqsa, futbolçularımız kimi çıxış etməməliyik. Azərbaycanın gələn il Avroviziya musiqi yarışmasına qatılacağı barədə xəbərə münasibətini bildirən ünlü sənətçi Fərhad Bədəlbəyli belə deyib. Hazırda Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru çalışan bu məşhur sənət adamı hər hansı ölkənin səs verib verməməsindən çox istedad və özünə inamın önəm daşıdığını vurğulayıb. Xosi karyerasının gəlməsinə çox sevinirəm, amma öz karyeraslarımızı da yetirməliyik. Tanınmış opera müğənnisi Liliana Seyid bu sözləri EXA qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Nadir Missa Soprano səsi ilə ad çıxaran sənətçi gənc opera müğənnilərinin xaricdə ustad dərslər keçməsini, çağdaş operalarla tanış olmasını, keyfiyyətli təhsil almasını və internetdən yararlanmağı öyrənməsini önəmli sayır. Liliana Seyidin fikrincə, Azərbaycan opera musiqisinin yüksəlişi üçün dövlət bu sahəyə çox pul yatırmalıdır. Və bir özəl xəbər, 3 almanın biri bizim, Turqut Məmmədli xəbər verir.
Qız qalasının düz yanında qərar tutan sərgi salonu çox qələbəlikdir. Bu da təbii idi. Sərgi Bakı Berlinin incəsənəti adlanırdı. Və Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Səfir Pierre Stankina.
Wir haben ein Kulturprogramm entwickelt, das über 18 Monate geht.
Yəni biz yeni bir mədəniyyət üzrə proqram hazırlamışıq, gələn 18 ay üzrə. Yəni 18 ay üzrə yeni bir layihələr, mədəniyyət sahəsində yeni layihələr olacaq. Söhbət həm də sərgilərdən gedir. Kitab sərgisi, rəsm sərgisi, konsertlər, sonra seminarlar, maraqlı-maraqlı tədbirlər olacaq.
İki ölkə arasında mədəni mübadilə çərçivəsində keçirilən sərgi də 3 rəssamın əsərləri göstərilirdi. Peter Föller, grafika, Falko Ham, heykeltaraşlıq və uzun illərdir Almaniyada yaşayıb yaradan İbrahim Əhrari mənzərə janrında yaratdığı tabloları sərgiləyirdilər. Peter Föller.
Also ich habe in vielen Ländern und Städten.
Bilirsiniz, mən dünyanın hər bir ölkəsində artıq olmuşam, sərgilərim olub. Mən həm Amerikada olmuşam, Cənubi Amerika, İndiyada, Afrikada və demək olar ki, bu sırada mənim həyatımda yalnız Bakı çatışmırdı və bu gün də mən görürsüz fürsətdən istifadə edərək həm də Bakıya da öz əsərlərimi gətirdim.
Must man machen.
Falko Ham.
Ja, toll.
Bəli,
ganz
bəli.
Toll. Çox also ganz spontan.
Mən deyə bilərəm ki, mənim əsərlərim həqiqətən sizin Bakılarının xoşuna gəldi. Yox, yox.
İbrahim Əhrari.
Mən indi çox mədəniyyət yolunda çalışıram. Almanla Azərbaycanın mədəniyyətini bir-birinə yoxuma, insanları bir-birinə yoxuma, yoxuna gəzmə, buna çalışıram. Öz rəsm işlərimdə çox az çalışıram. Çünki mən fikirəm, feyli şəraitdə mən mətrəhçi öyləm. Bəlkə mən bir insan kimi imkanlardan istifadə edəyim. Bizim öz ölkəmizin ziyaylarını, öz ölkəmizin insanlarını Almanlara tanıttırım və Almanlara imkan yaradı bizim ölkəyə gəlsinlər. Görsünlər bizim nə gözəl şəhərimiz var, nə gözəl məmləkətimiz var, bizim nə gözəl mədəniyyətimiz var.
Sərgidə hər bir əsərin altında qiyməti də yazılmışdı. Tabloların satışının necə getdiyini qalereyanın direktoru Səlhab Məmmədovdan öyrəndik.
Rəssam bura iş gətirəndə hamısı satmaq istəyir. O da gedir evlərə, muzeylərə. Satış olmalıdır bu günləri. Alan oldu, heykəl də satıldı, qrafika da satıldı, yəni yağlı boyada İbrahim Əhrarilə.
Elə tamaşaçılar da razı görünürdülər.
Bilirsiniz, şəhərimizdə, Azərbaycanda, Bakıda keçirilən hər bir beynəlxalq sərgimi, başqa bir tədbiri bizi azərbaycanlıları sevindirir.
Mən zaten Berlin'dən tanıyıram İbrahim Əhrarını, onun əsərlərini çox yaxşı tanıyıram. Cənab Föller'i yaxşı tanıyıram. Onlar çox məşhur sənətkarlardır, Almanya'da çox məşhurlar.
Çox gözəl sərgidir. Bu deyəsən ilk dəfədir Azərbaycanda Alman rəssamların sərgisidir burada. Özlə ki, mən çox sevinirəm ki, bizim öz həm yerlimiz də bu sərgidə iştirak edir.
Yoldaşımın da mənim də xoşuma bu statuetkalar gəldi. Biz həmçinin ondan tanış olduq. Çox orijinal bir insandı. Almanya dəvət etdi bizi.
Yeri gəlmişkən, bir az öncə Peter Föller bütün dünyanı gəzdiyini və nəhayət Bakıya gəlib çıxdığını söyləmişdi. Mən ondan xəyalındakı Bakı ilə gerçək Bakının fərqini də sordum. O da bunları söylədi.
Nein, ich habe mir das alles vorgestellt. Ich habe gedacht.
Mən Bakını sözünü düzüb başqa təsəvvür edirdim. Mən elə bilirdim ki, Bakı min bir gecə nağıllarda olan şəhərə oxşayır. Amma Bakıya gəlib gördüm ki, bu müasir, gözəl, böyük, geniş bir şəhərdir. Və demək olar ki, sizin insanlarınız çox ürək açıq, çox gözəl, üzü gülər insanlardırlar. Məni hər yerə dəvət edirlər. Mən bilmirəm, mən hardayam, özümü itirmişəm. Demək olar ki, mənim çox-çox xoşuma gəlir.
Turgut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalaya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar. Qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Gözəlim aşiqini salma nəzərdən.
Yeddi xəbər bitdi və sıra çatdı nağla. İllər və on illər öncə Bakının Mirzə Fətəli küçəsində, Feyzullah kişanında bir kişi yaşayırdı.
Bəli.
Onun bir oğlu Tar. var, o biri Qaval və Ay Paşası kimi bir qızı. Mustafa bəy, nağla bircə cümlə artırın. Mən də sonra sizi Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə tanıdım.
Bu nağılda mənim yadıma düşür. Bu Ay Parçası qız da 2 gündən sonra 85 yaşını qeyd edəcəyimiz Respublikanın xalq artisti Şövkət Ələkbərov idi.
Şövkət Ələkbərovə sağ olsaydı, oktyabrın 22-sində 85 yaşı tamam olacaqdı, əziz dinləyənlər. Amma yenə gənclik həvəsi ilə oxuyacaq və oxuyacaqdı. Bu izi ona həsr etmişik. Bələdçimiz yaşlı jurnalist Mustafa Çəmənlidir. Mustafa bəy, bir də soruşsalar, niyə məhz Mustafa Çəmənli Şövkət Ələkbərovadan danışır? Nə cavab verərdiniz?
Respublikamızda Şövkət xanımın canlı şəkildə sənətini izləyənlər, onun konsert gecələrində seyr edənlərin hər bir azərbaycanlı Şövkət xanım haqqında öz təəssüratını bölə bilər. Mənim isə bu haqqı qazandıran odur ki, mən Şövkət xanımın öz sağlığında kitab yazmışam. Onun ölümündən sonra 80 illik yubiley günündə isə o kitabı daha təkmil variantda nəşr eləmişəm. Buna görə mən belə başa düşürəm ki, Şövkət xanım haqqında danışmağa mənim mənəvi haqqım çatır.
Sualdan başlayaq ki, Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın anası Hökümə xanım öz qızını hara və niyə aparırdı?
Bilirsiniz, Hökümə xanım da, yəni o zaman mən arxiv materiallarına tanış olanda bəlli oldu ki, o da qadın orkestr olub, qadınlardan ibarət. Orada tar çalırmış. Şövkət xanımı o uşaq vaxtı, yəni bu orkestrə dinləməyə aparır orada. Elə olur ki, Şövkət xanım özü də əvvəl o kamançı dərsinə qoyub. Şövkət xanım kamançı ilə məşğul olmuş, kamançı öyrənmək istəyirmiş. Sonra elə olur ki, Şövkət xanım onu aparır oru. Orada bir nəfər kimsə bir qız oxuyacaqmış. Biraz zaman keçib yadımdan çıxır onun adı. O qız gəlmədiyinə görə Şövkət xanım oxuyası olub və o zaman orkestrin dirijoru onun ifasından çox xoşu gəlib və deyir ki, sən gələcəyin müğənnisi olacaqsan. Sizi Şövkət xanım bundan sonra demək olar ki, kamançadan da çalmanla məşğul olmayıb, elə müğənniliklə məşğul olub. O zaman bilirsiniz də çoxlu dərnəklər vardı. O dərnəklərdə iştirak edir Şövkət xanım. 38-ci ildə isə bildiyiniz kimi filarmoniya gəlib və Üzeyir Hacıbəyov onu o zaman dövlət xoruna götürür.
Mustafa bəy, Bakıda kəndlilər evi deyilən bir yer vardı. Belə deyirlər. Bu evin Şövkət xanımların nə bağlılığı var?
Əvvəl Şövkət xanım demə filarmoniyanın salisti olana qədər həmən kəndlilər evində o zaman çox gözəl dərnəklər varmış ki, Şövkət xanım, Gülağa Məmmədov, Leyla Bədirbəyli, bir çox sənətkarlarımız məhz bu qəbildən olan öz fəaliyyət ansamblarından çıxıb açıb. O zaman Akşin Babayevin atası da orada həm rejissormuş, həm o dərnəyin rəhbərimiş. Səhv eləmirəmsə adı Əli Səttar kişidir. O da Şövkət xanımın həyatında müəyyən rol olub. Sonra elə olub ki, elə Şövkət xanımın da səsini o zaman eşidiblər də belə gənclərin səsini olimpiadalar keçirmiş orada eşidiblər. Ona görə onu dəvət eləyiblər. Üzeyir bəy də onun səsini dinləyib. Onu götürüb o zaman xora. Yenə göy üzünü bulud aldı ya. Ah, niyə gəlmədi, harda qaldı? Özdə deyim ki, Şövkət xanımın bəxtindən xora o zaman elə xorun yaradıcısı dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov özü bilavasitə rəhbərlik eləyirmiş. Bir yubanan yar nədir?
Gözümü yolda qoyub bir yubanan yar. Şövkət Ələkbərovanın bir müğənni və şəxsiyyət kimi formalaşmasında kimlərin rolu vardı? Siz bir neçə nəfərin adını çəkdiniz, amma gönlə adamlar demişkən kimlərə rəhmət düşür?
Mən sizə deyim ki, Şövkət xanımın dövründə Azərbaycanda çox görkəmli muğam ifaçılar olub. Bəstəkarlardan başqa deyim ki, yəni Şeyh Şünsk kimi bir sənətkarımız ki, muğamın çox gözəl bilicisi. Sonra Xan Şünsk, Hüseynqulu Sarabski. Məhz Şövkət xanım bilirsiniz, Zeyir bəy də onu dinləyəndən sonra onu, Gülağanı, bir neçə nəfəri demək o zaman musiqi texnikumuna, Asif Zeynallı adına sonra daşıyırdı. O texnikumanı məhz Hüseynqulu Sarabskinin sinifində oxumağa göndərir. Siz təsəvvür edin ki, Hüseynqulu Sarabski bizim ilk məcnunumuzdur, səhnəmizin məcnunudur. Hüseynqulu Sarabskidən dərs almaq çox böyük bir səadət idi. Eyni zamanda Xan Şünski ilə bir yerdə Şövkət Ələkbərovanın səhnədə illərlə birinci Xan Şünskinin afişalarda adı gedib, qırmızı hərflərlə Xan əmidən sonra adı çəkilən, yazılan İkinci müğənni Şövkət Ələkbərov olub. Tökülür bir can alanız baxışında. Yəni bu sənətkarların Şövkət Ələkbərovun həyatında çox böyük əməyi olub. Anamdan
Siz Şövkət xanımla şəxsən tanışırsınız məncə?
Mən Şövkət xanımla musiqi sevən bir insan kimi, əlbəttə dəfələrlə Şövkət xanımın konsertlərində filarmoniyada olmuşam. Şövkət xanım bizim özümüzün, mən lap balaca olanda kəndimizə xanəmi ilə konsertə gəldiyi gündə də çox mənim yaxşı yadımdadır. Elə bil bizim kəndimizdə onlar o zaman sonralar ki, o düeti yazdırırlar. Şükür ki, xan əmi ilə onun o düetləri qalıb ki, indi birdən o deyişmələr oxuyan müğənnilərə qulaq asanda deyirsən, bunlar niyə görən özlərini öyürlər. Bunlar nə qədər onların səsi bir-birini tamamlayıb, nə qədər onlar gözəl oxuyurdular. Baxmayaraq aralarında yaş fərqi vardı. Xan əminin səsi çox təravətli olduğuna görə o yaş fərqi belə bilinmirdi. Həm də xan əminin də boy buxununda, şəxsiyyətində bir kişi gözəlliyi vardı. Bu da bir xanım gözəlidir. Bunların hər ikisi həmi səhnə görünüşü baxımından, həm oxumaq baxışından çox bir-birini tamamlayan sənətkarlardır. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Sonra elə oldu ki, Şövkət xanımla kitab yazmaq məsələsi ortaya çıxdı. Bəli, mən onun yanına getdim. Gördüm ki, Şövkət xanım Azərbaycan dilinin şirinliyini sevən adamdır. Siz də mənim kitabımın yadımdadır, redaktorumsunuz, Şıx Nəşriyyatını işləyirdiniz o zaman. Mən kitabımın adını qoymuşdum Oxu Gözəl.
Bəli, bəli, çox
sizin də yadınızdadır ki, o zaman Mətbuat Komitəsi deyilən o qurum vardı. Onun laf yuxarı səviyyəsində rəhbər içi dedi ki, bu adda kitab ola bilməz, sən cavan oğlansan nə demək istəyirsən? Səməd Vurğunun yubiley gecəsindəki bizim böyük şairimiz xəstə olduğuna görə, ömrünün son günlərini yaşadığına görə onun yubiley gecəsi onsuz keçirilirdi. Radio vasitəsilə qulaq asırdı. O zaman da Səid Rüstəmov onun Aygün poemasında bilavasitə elə orada da müğənninin dilindən verir onu Səməd Vurğun ki, Elyar oxuyur, qız da piyanina çalır və orada elə olur ki, Səid Rüstəmov götürüb bunu çox gözəl bir mahnı bəstəlir və Şövkət xanıma verir ki, oxusun ki, tüm xalqımız dinləsin, həm də Səməd Vurğun özü dinləsin. İlk dəfə onun o mahnı ifadəsi olur.
Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərovanın yeni yetməliyi repressiya illərinə düşüb 37-38-ci illərə belə deyək. 15 yaşı vardı hər halda o vaxt onun. Sizinlə söhbətlərində Şövkət xanım o dönəmlərdən söz salırdı mı heç?
Bilirsiniz, sözün açığı o dövrlər o qədər o insanların həyatında bir qorxu, bir ürkü yaratmışdı ki, onlar hətta o dövrdən söhbət eləmirdilər, xüsusən yazanlara. Şövkət xanım bu mənada əlbəttə hardasa mənə nə qədər bir oğul gözü ilə baxsa da, hardasa ehtiyat eləyərdi mənə danışmaq. Amma mən bildim ki, məsələn, Şövkət xanım, Əbülfəth Əliyev, Vasif Abigözəlov, bunlar 65-ci ildə İrana gedəndə, yəni İranda təsəvvür eləyin ki, bunların şübhəsiz ki, bir nümayəndə də gedib, təhlükəsizlik idarəsindən də o zaman Məcməyi ilə onu qızıl gətiriblər, səhniyə qoyublar, alba Şövkət xanım onu götürməyib.
Gəlmişəm otağına, o yadam səni qara.
O qədər oradakı cənub həsrəti vardı ki, o zaman belə indiki kimi, yaxı bilirsiniz ki, şəffaf deyildi sərhədlər. Təsəvvür eləyin ki, o qədər onları məhəbbətlə qarşılayırlar ki, göz yaşı tökürmüşdür. Sonralar mən kitabı ikinci dəfə işləyəndə onun qardaşı qızı Validə xanım mənə bir xatirə danışdı ki, yəni o qardaşı ki, o müharibədə cəbhədə həlak olub, həmən qardaşının qızını o övlad kimi götürüb saxlayıb və 11 yaşına qədər deməyib ki, Validə xanım elə bilib ki, anası Şövkət xanımdır. 11 yaşından sonra Şövkət xanım ona deyib ki, qızım, sən gərək həqiqəti biləsən. Sən mənim qardaşım qızsan, amma mənim balamsan. Və həməşə də ona ana deyirmiş. Şövkət xanım ona hər şey eləyib. Yəni o mənə danışırdı ki, Validə xanım deyirdi ki, sonradan İrandan məhduh gəlmişdi. Yəni bunu bəlkə də sınamaq üçün ki, güya sənin atan sağdır, buradadır, evlənirlər, nə varırlar. Amma Şövkət xanım dedi ki, siz nə badə bu məktubla əlaqədar nəsə danışasınız. O məktuba ümumiyyətlə Şövkət xanım cavab vermədi ki, bu məni bir sınav olar. Qəsdən qurallar ki bunu. Çünki ola bilər ki, elə qəsdən qurulmuş iş olardı. Çünki bu Şövkət xanım gil o qədər oradan məhəbbətlə, hörmətlə qazanır ki, Təbriz cəmaatı təsəvvür eləyin ki, şaha müraciət eləyib ki, əgər Təbrizə gəlməsələr, biz hamımız Tehran'a gələcəyik. Şah bundan ehtiyat eləyir. Sənətin qüdrəti bu deyə həqiqətən. Şah ehtiyat eləyir ona görə bunların elə bir səfəri hardasa tamamlanmamış bunlar gəlir. Baxmayaraq ki, xeylə qalıblar orada.
Mustafa bəy, Şövkət Ələkbərova yetkin sənətçi adını nə vaxt qazandı? Məsələn, nə vaxt dedilər ona ki, baxın, baxın, Şövkət xanım gəlir?
Mənə belə gəlir ki, 50-ci ildə artıq Şövkət xanım tam sənətinin zirvəsində olub.
Qəlubi
İndi sözün düzü sənətkarlarımız çox tez adarlar, şan şöhrətə çox tez çatırlar nəyə görə? Yəni bunlar elin içindən sevilib gəlməkdən çox televiziyada çıxıb çıxış eləyib sevilib gəlirlər xalqın içinə. Bunlar isə xalqın məhəbbətini qazanıb gəlirdilər və bunların dövründə televiziya bir o qədər inkişaf eləməmişdi. Bunlar hamba o zaman radioda açıq konsertlər verirdilər və bunlar gör nə qədər hazırlıqlı müğənni idilər ki, birbaşa konserti verirlər, sən orada səhv eləyəsən, neysə həmi özləri kütlə içərisində hörmətdən düşərdilər, həmi də ümumiyyətlə onlar cəzalana bilərdi ki, necə yəni, sən nətər müğənnisən ki, birbaşa canlı oxumaqda səfər yol verdi. Və Şövkət xanım siz təsəvvürləyin, çox vaxtında Respublikanın əməkdarı artisti alıb, çox vaxtında Respublikanın xalq artisti adını alıb, yəni ona görə ki, bu Şövkət xanım həqiqətən o zaman bizim Respublikamızda, bizim ölkəmizdə 2-3 nəfər sevilən, seçilən müğənni varsa, bir Şövkət Ələkbər olur.
Musa Bey, siz özəlliyindən, gözəlliyindən danışdınız Şövkət xanımın. Hansı özəlliyini özü qazanmışdı, hansını təbiət genlər, ustadlar ona vermişdilər?
Mən sizə bir söz deyim, valla səsdir, insana surətidir, gözüdür, qaşıdır, boyudur, buxunudur, bunu Allah verir. Yəni, bunu qazanmaq qeyri-mümkündür. Xasiyyəti də elə bəlkə yaxşı xasiyyət də Allah verir. Şövkət xanımın mən bilən, yəni bir müğənni kimi, sənətkar kimi xoşbaxtlığı onu dedi ki, Şövkət xanımın həmi səsi gözəlidir, həmi boy, buxunu, surəti gözəlidir. Həm də Şövkət xanımın ümumiyyətlə xasiyyəti gözəldir, xanım xatın insanıdır.
Mən çox gün görmədim, bir ki dünyada.
Musa Bey, siz kitabın ikinci nəşrində. Təbii ki, onun ailə həyatından da verdiniz, amma birinci nəşrində məncə ailə həyatının üstündən keçmişdiniz. Artıq zaman dəyişmişdi. Nələr dəyişdi? Onun Lətif
Səfərovla bağlı. Həm zaman dəyişmişdi, həm də Şövkət xanımın sağlığında. Mən Şövkət xanımın özündən onun həyatında baş verən ailə faciəsi ilə əlaqədar nəsə soruşmağa, nəsə eləməyə, bunu elə bil mən onu kədərləndirməkdən qorxurdum. Ki mən bunu soruşaram ki, necə olub ki, sizin həyat yoldaşınız
Lətif Səfərov
rejissor, o özünə qıyıb, nə tər oldu ki, bu özünə qıyıb. Əlbəttə, orada mən yazmışdım ki, həyat yoldaşı rejissor filan kəsdi nədir, amma bu dəfə mən kitabda genişliyi ilə xatirələr əsasında o məsələlərə bu dəfə toxunmağa vacib bildim.
Göründüyü qədər qəliz bir sual verirəm indi. Onsuz kim nə itirib, Mustafa bəy? Sənət nə itirib, vətən nə itirib, Şövkət xanımsız? Yaxınlar, doğmalar nə itirib?
Biz Şövkət xanımı itirməklə xanım xatın bir müğənnimizi itirmişik ilk öncə. O Şövkət xanım ki, bu kantatalar oxuyur, simfonik orkestrlə oxuyur. Mən bilən çox şey itirmişik nə mənada. Böyüklər olanda çox-çox kiçiklər öz yerini bilir.
Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Quşların səsi.
Görkəmli müğənni Şövkət Ələkbərovanın 85-ci doğum gününə həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada ah nə dər düşdü cavanlıqda mən çox gün görmədim ilk dünyada ah nə dərdə düşdü cavanlıqda
bizim qalay.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar. xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrıldı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sənətdən danışırıq. Ermənistanlı müasir rəssamlar nədən narazıdır? Niyə qalereyalar onlara azlıq eləyir?
Bugün çağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur. Orada bu işdən çıxar.
Azərbaycanda müasir rəsimləri kimlər alır?
Turistlər daha çox alar, amma xaricdə çıxış çətinlik yaradır.
Gürcüstanda rəsm əsərlərinin qiyməti sürətlə artsa da, rəssamlar niyə alıcı zövqündən narazılıq eləyir?
Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gəlir. Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm zirzibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Bakıdakı Nizami küçəsi bir vaxtlar bütünlüklə rəssamların ixtiyarındaydı. Bəzən buna rəssamların küçə sərgisi də deyilirdi. Amma bir neçə il öncə rəssamların buradakı meydanı daraldı. Bura əcnəbilərin marağını görən iş adamları antik malların, Azərbaycanla bağlı suvenirlərin satışına başladılar. Yalnız səkinin o biri üzündə rəssamlara, daha düzü dəllallara, alıcılarla rəssamlar arasında əlaqə yaradanlara yer ayrıldı. Amma Bakıda yetərincə qalereya var ki, orada müxtəlif janrda, müxtəlif zövqə malik tamaşaçıların ürəyincə ola biləcək sərgilər təşkil olunur. Amma bu sərgilərə gələn var mı? Bu əsərləri alan necə? Kəviran Dilavərlini dinləyək.
Son illər Bakıda rəsm qalereyalarının sərgilərin sayı artıb. Şəhərin mərkəzindəki qədim və cəlbedici əşyalar satılan kiçik ərazini isə açıq hava sərgisində saymaq olar. Neçə illərdir burada dəllallar yerli rəssamların əsərlərini satırlar. Bura ara sıra rəssamlar da gəlib alıcılarla özləri ünsiyyətdə olurlar. İndi havalar soyuduğundan rəssamlar gözə dəymir. Onların əsərlərini satanlarsa deyirlər ki, soyuq hava rəssam üçün əsl iş havasıdır. Emalatxanalarına çəkilib öz dünyalarına qapılırlar. Azərlə qiyasda artıq bir neçə ildir rəssamlarla sövdələşib burada onların əsərlərini satırlar.
Burada hər üslubda rəsmlər gəlir. Həm yaradıcı üslubda, həm Bakı mənzərələri, həm təbiət mənzərələri, portretlər, natürmortda.
Soruşuram ki, gündə neçə əsər satırsınız? Alıcılarınız kim olur? Əcnəblər yoxsa yerli cəmaat?
Belə yağışlı havada yəqin ki olmaz, amma yaxşı havada bir əsər, üç əsər, olur ki, beş əsər.
Alıcılar həm çox öz adamlarım.
Əksərən mən azərbaycanlı görmüşəm. Turistlər də alır.
Turistlər daha çox alar, amma xaricdə çıxış çətinlik yaradır. Gərək buradan bir şəkil almaq üçün hər üçüncü gün gedələr İncəsənət muzeyinə. Komissiya baxar ki, bu muzey əhəmiyyətli deyil. Sənəd verə, o da verir 3-4 gündən sonra sənəd. Hə, pul da ödəmək lazım. Birbaşa aeroportda mı, ya yerində? Daha yaxşı olar. Buradan alardılar, yaparardılar. Valyuta da qalardı Azərbaycana.
Bura gələnlər almaqdan daha çox əsərlərə baxırlar, qiymətlərlə maraqlanırlar. Rəsm əsərlər isə janrlarına, süjet xəttinin sadəliyindən və mürəkkəbliyindən asılı olaraq $70 300-400 dollar arasında dəyişir. Bura kütləvi yer olduğundan qiymətlər aşağıdır. Rəsm qalereyalarında isə $1,500 dəyərində də əsərlər satılır.
Rəssamın əsəri müəyyən mənada qiymətləri dəyişir.
Bakı Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satılan əsərlər öz janr müxtəlifliyinə, mürəkkəbliyinə görə bir-birindən fərqlənir. bəylənir. Qiyməti daha baha olan əsərlər isə daha çox zəhmət tələb edən əsərlərdir.
Bax burada görürsünüz, fırçanın bir çəkilməsi digər əsərdə qətiyyən təkrar olunmur. Qiymətlər aşağı yuxarı bir çox qalereyalarda eynidir.
İldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satış təşkil eləmək rəssamları işə həvəsləndirmək üçündür. Bakıda istər açıq satış yerlərində, istərsə də qalereyalarda sərgilənən əsərlər daha çox Bakı, İçər şəhərin qədim küçələri haqqındadır. Azərbaycanda rəssamlardan, alıcılardan soruşsan ki, bu mövzuda kim daha çox çəkir, belə cavab alacaqsan. Rəssam Mir Teymur. Mən də onunla İçər şəhərdəki qapısından zınqrovlar asılmış emalxanasında görüşürəm. Rəssam deyir ki, bu zınqrovlar da əsərləri kimi ona köhnə Bakını xatırladır. Azərbaycanda rəssamların şəraitinin o qədər də yaxşı olmamasından, bu sənətə istədikləri dəyərin verilməməsindən tutmuş qayğılarına qədər danışır. Nədən danışsa da söhbət yenə əsərlərinə İçəri şəhər mövzusuna gəlib çıxır.
Əsas mövzu İçəri şəhərindən bağlıdır. Bu sevgini, bu birinci daşını hələ nənəm qoyub. Bir İçəri şəhərə hürməti, sevgini və tarixi sevgini, tarixi hürməti. O balaca vaxtından o nağıllar, əfsanələr, o xatirələr, o danışırdı. O vaxt ki, mən cavan olmuşdum, çox şey heç dərk eləmirdim. Amma indi mən görürəm ki, indi onlar məndə hələ bir oyanıb. Və yaddaş gəlib çıxır kağızda, kətanda, mənim əsərlərimdə, mənim nağıllarımda. Hamısı bilmə özüdür, mənim içəri şəhərimdə.
Mir Teymur deyir ki, onu cəmiyyətdəki problemlərdən az da olsa uzaqlaşdıran da elə əsərləridir. Gənc rəssamlardan olan Əmrullah İsrafilovun emalatxanası isə şəhərdən kənardadır. Bir otaqlı emalatxanası var. Deyir, buranı özəlləşdirməyə imkanım yoxdur, ancaq şükür bu da var. Rəssam deyir ki, ümumiyyətlə rəssam özünə emalatxanasına əsərlərinə qapanmalıdır. Baxmayaraq ki, çəkdiklərini ətrafında baş verən hadisələrdən götürür.
Demək olmaz ki, o nəsə bir onu görmək lazımdır, onu nəmin axtarmaq lazımdır, yox. Yəni o insan ümumiyyətlə düşüncə tərzi o cür olduğuna görə o heç cəmiyyətə əhəmiyyət vermədən o yolu axtarır həmiz. Çünki içində bir sual var həmiz yaranır. Ona o maraqlı olur. Mənə mahiyyət lazımdır. Abloşkası yox.
Əmrullah İsrafilov Kərvan əsərinin üstündə işləyir. Əsərdə dəvə kərvanı səhrada yol gedir, kərvanın qabağında gedən dəvələrə yol göstərən isə uzun qulaqdır. Rəssam deyir ki, mən cəmiyyəti, onun təhsilinin aşağı olmasını, haqsızlıqların çox olmasını göstərmək istəyirəm. Deyir, rəssam üçün Azərbaycanda yaşamaq asan deyil, ayda bir dəfə qiymətli əsər satmaq böyük şeydir. Azərbaycan rəssamlar deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi dünyaya çıxa bilirlər, ancaq bu sənətin səviyyəsi ölkədə aşağı olmasa irəlidə də deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Sovet dönəmindən sonra Azərbaycan rəssamları ayrı siyasi mənəvi ağrıya düşdülər. Azərbaycan rəssamlığının indiki mənzərəsində axtarışlar dövrü hiss olunur. Yaşlı nəsil, demək olar ki, dünyasını dəyişib, tək-tək rəssamlarımız qalıb. Orta nəsil, gənc nəsildə onların qoyduğu bədii ənənələri ləyaqətlə davam etdirməkdədirlər. Bu axtarışların reallaşması üçün maddi dəstək də lazımdır. Bu baxımdan rəssamların vəziyyəti çətindir. Öz yaradıcılığı, dəst xətti kifayət qədər tanınan olan rəssamlar dolanışıq pis deyil. Ancaq gənclərin bu sahədə müəyyən problemləri var. Rəssamları salamda oluram, yaradığı axtarışlarına şahid edirəm. Rəssam tanıyam ki, müəyyən eskizlər eləyib, ancaq onu reallaşdırmağa onun maddi imkanı yoxdur. Adam belə şeyləri görəndə ürəyi ağrıyır.
Vaxtı ilə Əzim Əzimzadənin adını daşımış rəssamlıq məktəbində Səttar Bəhlulzadə, Maral Rəhmanzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov kimi rəssamlar təhsil alıb. Bura Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin bünövrəsi sayılır. Dekorativ tətbiqi sənət fakültəsində oxuyan ikinci kursun dərsindəyəm. Afət Sultanova tələbələrini portret çəkməyə hazırlaşdırır.
Tələbələrimdən razıyam. Onların ixtisaslarıdır bu. Görürsünüz ki, insan kəlləsini necə işləyirlər. Canlı portret işləyəndə bu, bunlar üçün bir mənbədir.
Tələbələr isə deyirlər ki, bu sənətin çətin olduğunu bilirlər, ancaq nikbindirlər.
Həmişə rəssamlar hamısı kasıb olur. Müəllimim çox kasıb bir ailədə böyüyüb. Məncə Azərbaycanda bu sənətə çox yaxşı qiymət vermirlər. Müəllimim Türkiyədə sərgisiz keçirilib. Sərgidə ona çox yaxşı qiymət veriblər. Ancaq mənim müəllimim təəssüflər olsun ki, burada çox şeyə nail ola bilmir.
Adamın özündən asılı. Çalışsa böyük uğurlara nail ola bilər. Yaxşı çalışsa məncə alınır.
Buran tələbələr deyirlər ki, gələcəkdə onları işsizliyin gözlədiyindən də xəbərləri var. Ancaq rəssamlığı çox sevdiklərindən bundan qorxmurlar.
Bu Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajı idi. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz bu dəfə rəssamlardır. Onların rastlaşdıqları problemlərdir. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan olan reportajı dinlədik. İndi isə sıra Gürcüstandadır. Bir neçə il öncə bu ölkədə əhali ehtiyac içində yaşayırdı. Bax elə onda evdəki bir çox şeylə yanaşı, Gürcü rəssamlarının əsərlərini də satmaq adi hala çevrildi. 10 il əvvəl Yelena Akhvilidiani və ya Lado Qudiyashvilinin əsərlərini çox ucuz, həddən artıq ucuz qiymətə almaq olardı. Bugünsə Gürcü rəssamlarının rəsimləri çox bahadır. Bu əsərlər Tbilisi-də son illərdə peyda olmuş şəxsi qalereyalarda uğurla satılır. Bugünkü çağdaş Gürcü rəssamlıq dünyasında nə baş verir? Bu məqsədlə Tamar Çikovani şəxsi qalereyalardan birinə baş çəkib.
Vernisaj qalereyası Tbilisi-dəki şəxsi qalereyalar arasında patriarxlardan biri sayılır. Seçim imkanları yetərincə böyükdür. Elə buradaca Yelena Akhvilidiani-dən başlamış Koki İqnatovanın əsərlərinə kimi əldə eləmək olar. Qalereyanın direktoru Zaira Berilidze deyir ki, son zamanlar şəxsi qalereyalara maraq artıb.
Mimat interesi qayzarda.
Həqiqətən də yaşlılığa doğru dəyişikliyi olub. Qalereyalar varsa, deməli, ona tələbat da var.
O başqa sualdır ki, bugün bütün qalereyalar çox məşhur rəssamlarla işləməyə üstünlük verirlər. Zahiranın qənaətincə belədir. O, bunu da deyir ki, çağdaş rəssamlıq dünyasında pauza yaranıb, bu isə olduqca təbiidir.
Belə bir tendensiya var. Ötən əsrin əvvəlində rəssamlar nəsli meydana gəldi. Sonra 40-cılar, 50-cilər, 60-cı illərin nəsilləri yarandı. 60-cı illərdən sonra pauza başlanır və daha sonra 80-ci illər nəsli yaranır. Onları biz 80-cilər adlandırırıq. Lagidze, Sutidze, Şalva Matuashvili, Gela Mancevidze, Zeza Bersinşvili kimi rəssamlarla eyni nəslin təmsilçiləridir. İstənilən halda yenə də pauza yarandı. Sənətdə pauza mütləqdir. Yeni sənət yarada bilmək üçün pauza olmalıdır.
Məşhur rəssam Tazo Xutsiyashvili 60-cı illərin nümayəndəsidir. O, Gürcü mədəniyyətinin təzadlarından danışır.
Bax, götürək qeyri-adi parlaq Çin sənətini. Min il əvvəl baş verənlər eyni qaydada indi də təkrarlanır. Bizdə isə təzad var. Gürcülər həqiqətən də qeyri-adi xalqdırlar. O baxımdan ki, sənət dövlət güclənəndə inkişaf edir. Burada parlaq nümunə intibah dövrüdür. Bizim ehtiyaclarımıza rəğmən, təraşlarımıza, inqilablarımıza rəğmən, təsəvvür edin ki, təsviri sənət görünməmiş şəkildə irəli getdi.
Tazo Xutsiyashvilinin qənaətincə yeni rəssamlar nəsli məqsəd yönlü olması ilə fərqlənir.
Gənclər çox yaxşı yüksəkliklər əldə ediblər. Ona görə ki, ilk növbədə istedadlıdırlar və sevindirici haldır ki, onlar həddən ziyadə əməksevərdirlər.
Bugün Gürcü rəssamlarının rəsimlərini kimlər alır? Rəsim həvəskarlarının zövqü dəyişməyib ki. Zaira Berelidze məni başa salır ki, bugün alıcılar maddi baxımdan təmin olmuş insanlardır. Onların arasında sənətsevərlər də var. Bundan başqa, müasir rəsimlərin alınması yaxşı kapital qoyuluşu sayılır.
Mədəni irs deyəndə mən o nəslin təmsilçilərini nəzərdə tuturam ki, bizim klassiklərdir. Onların əsərlərinin qiyməti dəhşətli dərəcədə dəyişir. 5 il əvvəl 500 və ya 1000 dollara satılan əsərin qiyməti indi 1000-2000 dollardır. Qiymətlərin mütləq artacağını bilirdik və biz həmin əsərləri almağa məsləhət gördüyümüz adamlar nədənsə buna məhəl qoymadılar. İndi isə həmin rəsimlərə 2 qat, 3 qat artıq pul ödəyirlər. Bugün qiymətlər bir qədər də artsa, belə bir tendensiya var əslində. Bu hal gənc rəssamların əsərlərinə də öz təsirini göstərəcək. Artıq bunun konturları cızılmaqdadır.
Taz Oxutsuşvili alıcıların zövqünün dəyişməsi haqda danışmağa çətinlik çəkir.
Yeganə bir suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Bu da zövq məsələsidir. İmkanları başa düşmək olmur. Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gəlir. Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm, zir zibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Arçila Kutaladzinin əsərləri hələ ki qaleriyada qoyulmayıb, hərçənd onun tamaşaçı sarıdan problemi yoxdur. Rəssam əsərlərini Elmlər Akademiyasının qarşısında satışa qoyub. Təsviri sənətə maraq artıb artmayıb sualına belə cavab verir.
Siz müasir rəssamları nəzərdə tutursunuz? Əlbəttə maraq var, ancaq alan azdır. Alanlar isə əksər hallarda əcnəbilərdir.
Rəssamların küçədə qoyduğu əsərlərdən hansıları daha çox satılır?
Qədim Tbilisiyə aid rəsmlərə tələbat daha çoxdur. Bundan başqa, müasir rəssamlığa, improvizələrə, zəngin işlərə də maraq var. Böyük qüvvət, güc istəyirlər.
Arçila vaxtaşırı qaleriyadakı sərgilərə gedir. Arzusu budur ki, nə zamansa öz əsərlərinin sərgisini təşkil edə bilsin. Hələlik isə Rusavili prospektində köhnə Tbilisinin görüntülərini çəkir. Bu rəsimlər isə bir-birinə nə qədər bənzəsə də yenə də satılır.
Tbilisidən Tamar Çukovanın reportajıydı, onunla sizə Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda proqramı sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bələrqızı. Söhbətimiz bu dəfə sənətdəndir. Cənubi Qafqazda rəssamların üzləşdiyi problemlərdir. Proqramımızın ilk bölümündə Azərbaycandan və Gürcüstandan olan reportajları dinlədik. İndi isə sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə rəssamlar qalereyaların azlığından şikayətçidirlər. Xüsusən də müasir rəssamlığın təmsilçiləri əsərlərini nümayiş etdirmək üçün sərgi tapa bilmirlər. Niyə? Bu haqda Asmik Sımbatyan danışacaq.
Ermənistanda müasir sənətin tarixi 1950-ci illərdən başlayır və onu 4 sənətkar nəsli yaradıb. İndiki incəsənətin yaradıcıları 4-cü nəslin təmsilçiləridir. Bugün biz artıq gənc sənətçilər haqqında danışırıq. Onlar da ötən əsr, 20-ci əsr haqda düşünməyə başlayıblar. Müasir Ermənistan sənətini Nazaret Karuyan bax belə görür. O sənətşünas və Milli Sənət Tənqidçiləri Assosiasiyasının sədridir.
Nazaret Karuyan.
Müasir sənət demək olar ki, modern sənətin davamıdır. O, modernizmlə qarşı durmadan yaranıb. Amma modern sənətin bəzi xüsusiyyətlərini də mənimsəyib. Misal üçün, bugünkü problemlərə və hadisələrə ifadəli reaksiya verə bilmək modern sənətdən gəlir. Müasir sənət iştirak və cəlb olunma ideyasına böyük önəm verir. Yəni, məqsəd sənəti sevənləri sadə tamaşıçılardan yaradıcılığın iştirakçısına çevirə bilməkdir.
Nazaret
Qaroyan Çağdaş Sənət Meydanını ağciyərlə müqayisə edir. Ağciyər növbəli şəkildə nəfəs alıb buraxır, sıxılır, açılır.
Çağdaş Sənət Meydanı ağciyərə bənzir, yığılır, açılır, daralır, genişlənir. İndi elə bir genişlənmə sikli başlanıb ki, xeyli sayədə gənclər müasir sənət sferasına gəlmək istəyir.
Bugün müasir sənət sərgilərində iştirak edən rəssamlar çoxdur, amma onlardan barmaqla sayılacağı qədəri müasir Ermənistan sənətinə dəyərli töhfə verə bilir. Tənqidçinin qənaətincə bu cür rəssamların sayı heç 20-yə də çatmır. Sənətçi, musiqiçi və kurator Somak müasir sənət əsərini ilk dəfə 1998-ci ildə Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində görüb.
Birinci dəfə məhz burada müasir sənət adlandırılan dünya ilə görüşdüm. Böyük bir stand vardı. Oradan çoxlu şinil asılmışdı. Bu məndə güclü təsirat yarattı. Bundan sonra çox yaxşı sənətçilərlə tanış oldum. Başa düşdüm ki, mənim də müasir sənətə aidiyyatım ola bilər və sərgilərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başladım.
İndi Somak Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində işləyir. Bu da ona alternativ eksperimental sənət yaratmaq imkanı verir.
Bu mərkəz bütün çərçivələrdən kənara çıxmaq imkanı yaradır və başa düşürsən ki, sən daha niyə naturmort və peyzajlar çəkə bilmirsən. Hərçənd hələ də bütün incəsənət məktəblərində bu cür rəsimlərin çəkilməsi tələb olunur.
Sovetlərin süqutundan sonra Ermənistanda müasir sənət haqqında daha çox yazmağa və danışmağa başladılar. Xüsusən də ötən əsrin 90-cı illərindən sonra. Somakın hesablamasına görə Ermənistanda 30-35 müasir rəssam var. Ancaq onlara da ölkə içində deyil, ölkə xaricində dəyər verilir.
Xeyli sənətçi var ki, onları daha çox Avropada və Amerikada qiymətləndirirlər, nəinki burada Ermənistanda. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi üçüncü növ ölkələrdən sayılır. Buna görə də inkişaf aşağı səviyyədədir. Müasir sənətin bizdə qəbul olunması üçün uzun illər lazımdır.
Müasir sənəti anlamaq çətin məsələdir. Kütlə əsasən göz və təfəkkür tərəfindən asanlıqla qavranan əsərlərə alışıb. Kütlə inkişaf etməyi istəmir. Bugün Ermənistanda yüksək sənəti qəbul etməyi problemi var. Gənc sənətçi Somak belə deyir.
Rəssamlıq institutunun artıq 80 yaşı var. Mühazirəni demək olar ki, eyni adamlar oxuyurlar. Onlar hələ də sovet təfəkkürü ilə düşünürlər. Biz inkişaf eləmək, tərəqqi istəyiriksə, nəsillər dəyişməlidir. Köhnə nəsil dəyişməlidir. Əks halda bizim rəssamlıq institutu ilə bu cür ifa nəticəyi verəcək.
Sənəti başa düşən olmadığı üçün onun müştəriləri də olmayacaq. Somak bu qənaətə gəlir.
Müasir sənət çox çətinliklə satılır. Anlamaq, qavramaq problemi var. Məsələn, dizayner abstrakt və ya pop art sənət nümunəsi ala bilər. Bu zaman o divar kağızının rənglərini, əsərin rənglərini uyğunlaşdırmağa cəhd edəcək. Və ya kolleksiyacı müasir sənət nümunəsi almaqda maraqlı ola bilər. Amma belə bir adamın peyda olmasını uzun illər oturub gözləmək lazımdır. Deməli, çağdaş rəssam pul qazanmaq üçün əlavə iş tapmalıdır. Və bu problem təkcə Ermənistanda mövcud deyil.
Milli Tənqidçilər Assosiasiyasının sədri Nazaret Qaroyan düşünür ki, ənənəvi rəssamlardan fərqli olaraq müasir rəssamlar, çağdaş üsullarla işləyənlər bir millər əsərlərini harda nümayiş etdirsinlər. Sonuncular, yəni çağdaş rəssamlar üçün əsərlərini nümayiş etdirə bilmək üçün bircə yer var. Novator Eksperimental Sənət Mərkəzi.
Bugün çağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur.
Ənənəvi üslubda çalışan rəssamların sərgisini açmaq üçün Yerevanda 40-50 qalereya lazımdır. Hərçənd
20%. Paytaxtda 10-12 qalereya var. Orada da 50 rəssamın sərgisi yerləşər. Ənənəvi texnika ilə işləyən rəssamların sayısı bizdə minlərlədir.
Yerevandakı Gevorkyan Galeriyası 2004-cü ilin yazında açılıb. Məqsəd müasir sənəti təbliğ etməkdir. Galeriyanın təməlini qoyan Sergey Gevorkyan razılaşır ki, Yerevanda galeriyalar çox azdır. Rəqabət problemi belə yoxdur.
Düşünürəm ki, bu Yerevan kimi şəhər üçün azdır. Burada rəssamlar çoxdur. Bu halda bazar qanunları da işləmir.
Yeri gəlmişkən, Sergey Gaburkyan satışdan şikayət etmir. O, müasir sənət əsərlərini təbliğ edə və hətta sata bilir.
Arvest propaganda Luva Carel.
Bugün sənətlə maraqlanan çox azdır. Maraqlananların əksəriyyəti isə təəssüf ki, alıcılıq qabiliyyətinə malik deyil. Amma bu, zamanın məsələsidir yəqin. Alıcılar isə ya əcnəblərdir, ya da Ermənistanda yaşayıb, xarici əlaqələri olanlar. Xaricdə isə rəsim sənət əsərdir və hər adam sənət əsəri ala bilmir.
Gənc erməni sənətkarı isə bircə bu haqda düşünür.
Mən arzu edirəm ki, sənətkar öz sənəti ilə yaşaya bilsin.
Bu, Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi və bu reportajla da proqramımız başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylərqızı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qoyublar heykəli, təmizləsələr yaxşıdır da sir sifətini. Yəni ki, heykəllər Azərbaycanda əsasən quşların tualeti kimi tanınır. Bilmirəm, quşların da hobbisidir nədir? Harada heykəl tuturlar, gedir, onun başına otururlar.
Avtomobil kimi düşünənlərin sayı Bakıda kifayət qədərdir. Elə biz də 100 dəfə işitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır deyib, üst tutduq heykəllərin dayandığı parklara. Əvvəlcə yazıcı Cəfər Cabbarlını ziyarət etdik. Heykəlin dörd tərəfinə vurulmuş elanlarla tanış olduq. Şair Səməd Vurğunun heykəlinin aqibətini isə sorğu keçirdiyimiz müsahiblər daha aydın ifadə etdilər. Həmsöhbətlərimiz sizin üçün Bakının ən çirkli və ən təmiz heykəllərinin adını da açıqlayar.
Ən çirkli heykəl Səməd Vurğunun heykəli, ən təmizi ulu öndərimizin heykəli.
Valla mənim əşə rəhmətli Səməd Vurğunun heykəlinə baxıram ki, qarğalar onun başını nə günə salıb, üstünü nə günə salıbdır, bir dəfə yuyub təmizlədilər. Ondan başqa da şəhər içində bu Nizaminin heykəlidir. Demək olar ki, qulluq yoxdur.
Ən yaxşı qulluq bax bu Heydər Əliyevin heykəli. Bura Euro remontdur.
O olmalıdır.
O versiyaların hansına qulluq var?
Deyirəm də, mən də deyirəm ki, indi buna da qulluq olmasa bu böyük günahdır.
Səməd Vurğun, tükürü dövdəyə baxın da, ən təmizini görməmişəm.
Ancaq quşların baş çəkdiyi heykəllərin natəmizliyinə bakılılar belə irad bildirdilər.
Mən düşünürəm ki, şəhərimizin küçələri hər gün yuyulduğu kimi, əgər heykəllərimiz də yuyulsa, yəni şəhərdə olan heykəllər daha yaxşı olardı.
O heykəllər gündə yuyulmalıdır, təmizlənməlidir, heykəllərə baxılmır.
Zaman-zaman təmizlənməlidir.
Heykəl? Yox, nə yiyorsun? Heykəl canlı deyil ki, ona xidmət göstərsin. Onda önce təmizləmək olar, quş nə isə eləyəndə ora.
Əlbəttə ki, bəsən, əlbəttə ki. Mütləq təmizlənməlidir, baxılmalıdır. Hamısı bizim mədəniyyətimizdir.
Bizə baxılır heykəllərə.
O qədər yox.
Elə ciddilik görməmişəm. Mənfi deyilə bil münasibətinəsə.
Parkda dolaşarkən qarşımıza heykəl təmizliyinə nəzarət edən də çıxdı. Onun sözlərinə görə heykəllərin təmizlənmə müddəti havanın çirklənməsindən asılıdı. Normal müddət isə ayda 1-2 dəfədir. Həmsöhbətlərimizin heykəllərin çirkli olmasından şikayətləndiyi bir vaxtda heykəl təmizləyən müsahibimiz isə bu məsələnin həlli üçün öz təklifini verdi.
Almışıq, özümüz texnika nasos almışıq. Kimikat qatırıq, paraşok, şampundur. Mənim fikrimcə belədir ki, olardı ki, şəhərdə bir idarə yaradılsın. İmini heykəllərə qulluq eləmək üçün. Çünki bunlar çox hündürdür. Məsələn, bunlara xüsusi texnika lazımdır. Texnikasız bunları qulluq eləmək çox qeyri-mümkündür.
Heykəltəraş Ömər Eldarov deyir ki, heykəllər əsasən suyla yuyulmalıdır. Əgər quşlar heykəli körlüyübsa, bunun da çıxış yolu var.
Yumaq, suyla yumaq. Quş suyla yəbət biraz sabun kimi paraşok ola bilər. Dəmir yox, belə şotka ilə o ayaqqabı şotka ilə toz yumaq, ondan başqa. Mən bilə heç nə lazım deyil. Xarab olacaq.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentindən bildirdilər ki, heykəllər hansı rayondadırsa, həmin rayonun icra hakimiyyəti də onların təmizlənməsinə baxır. Cəfər Cəbbarlı, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğunun abidələrinin yerləşdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu günlərdə heykəllərin ətrafında batdıq işləri aparılıb, yəqin onda yuyulub. Nəsimi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin dediyi isə bu oldu ki, bağlara hansı qurum baxırsa, içindəki heykəllər yumaq da onun işidir. Birliyin tərkibində isə heykəl yuyan ştat yoxdur. Hə, heykəllərin yulması aydın məsələdir. Bunu sakinlər də, üst tutduğumuz qurumlar da təsdiqləyir. Amma kim yumalıdır, bax bunu heç kim bilmir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com